jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za utorak, 8. februar. Borel u Vašingtonu upozorio da je Evropa suočena s ozbiljnom bezbednosnom pretnjom na istoku. NATO razmatra dugoročnu vojnu poziciju u istočnoj Evropi. Predsednik Srbije najavljuje još 100 evra za mlade posle izbora. U Srbiju stigao prvi kontingent leka Paxlovid protiv COVID-19. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, oblačno i vetrovito. Zbog visoke cene mineralnog đubriva koje je od prošle jeseni poskupelo 3 puta, ratari Braničevskog kraja najavljuju nove proteste. Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je znači imam na 112 dinara plus PDV.
U okviru novog urbanističkog plana Novog Sada na udaru bi se mogla naći kuća poznata kao Crna kuća CK13, u kojoj je smešten Centar alternativne kulture i aktivizma. Đorđe Majstorović, predstavnik centra, kaže:
ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsednik Joe Biden izjavio je sinoć da su Sjedinjene Države i Nemačka, kao i NATO, spremne da odgovore ako Rusija napadne Ukrajinu. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, Biden je rekao da je diplomatija i dalje najbolji način za rešavanje krize u Ukrajini. Tokom sastanka Biden je također rekao da Sjedinjene Države i Nemačka imaju koordinisan pristup rešavanju tenzija izazvanih gomilanjem ruskih trupa na granici sa Ukrajinom. Evropa se suočava sa najozbiljnijom bezbednosnom pretnjom nakon hladnog rata, izjavio juče Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, obraćajući se na konferenciji za novinare u Vašingtonu zajedno sa američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom. Borrell je rekao da se nada diplomatskom rešenju sa Rusijom oko ukrajinske krize, prenosi agencija France Press. Niko ne stavlja 140.000 teško naoružanih vojnika na granicu jedne zemlje, a da to ne predstavlja jaku pretnju, rekao je Borrell. Američki zvaničnici tvrde da je Moskva okupila vojnike u blizini granice sa Ukrajinom i da nastavlja gomilanje snaga, koje bi joj omogućile punu invaziju u roku od nekoliko nedelja. A NATO razmatra dugoročnu vojnu poziciju u istočnoj Evropi kako bi ojačao svoju odbranu, izjavio juče generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Konačna odluka o tome nije donesena, ali postoji proces koji se trenutno odvija u NATO-u, rekao je Stoltenberg novinarima u Briselu, a prenosi Reuters. Kako se navodi, očekuje se da će ministri odbrane NATO-a razgovarati o vojnom pojačanju na sledećem sastanku 16. i 17. februara. Zapadne vlade pozvale su Moskvu da povuče trupe sa ukrajinskih granica, posebno ukoliko Rusija želi da vidi manje raspoređivanja snaga u istočnim državama saveznicama NATO-a, dodaje Reuters. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio juče meru od dodatnih 100 evra za mlade posle izbora koji su najavljeni za 3. april.
Želim da obradujem ljude u Srbiji, vidjet ćete da nema veze sa izborima jer smo to mogli da uradimo još jedan put pre izbora, ali mi to ne želimo, uradit ćemo odmah posle izbora, dakle negde u maju mesecu, najkasnije početkom juna, svakako pre Vidovdana, još po 100 evra dobit će svi mladi ljudi u Srbiji.
Izjavio je Vučić sinoć u intervju za televiziju Happy. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je juče usred optužbi pojedinih nevladinih organizacija da građani iz Bosne i Hercegovine prijavljuju adresu u Srbiji uoči izbora, da u broju promena prebivališta u Beogradu nema velikih odstupanja u odnosu na prethodne godine. Iz policije su saopštili da se u Beogradu u svim opštinama prijavilo 5033 osoba više u odnosu na prošlu godinu i da oni ne mogu da utiču na rezultate predstojećih izbora jer, kako kažu, čine oko 0,3% ukupnog biračkog tela u glavnom gradu Srbije. Ranije je nevladin centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA zatražio državnih organa da razjasne tvrdnje o organizovanom dodeljivanju državljanstava i prebivališta većem broju građana iz Bosne i Hercegovine kako bi mogli da glasaju na predstojećim izborima koji su u Srbiji najavljeni za 3. april. Nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga sa više od 150 traktora protestovalo je u Požarevcu zbog visoke cene mineralnog đubriva koje je od protekle jeseni poskupelo tri puta. Oni su za sredu najavili novi protest zbog povećanja cena đubriva koje se ne pamti, kako kažu, još od vremena hiperinflacije. Reagujući na nezadovoljstvo ratara, Ministarstvo poljoprivrede ponudilo im je beskamatne kredite kod komercijalnih banaka. Više o tome u priči Branka Vučkovića.
Nedeljko Savić iz Čirikovca kod Požarevca protekle jeseni pšenicom je zasejao 50 hektara, koju krajem februara treba prihraniti mineralnim đubrivom, koje je sada, kako kaže, skuplje od suvog zlata.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine, recimo, kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj, znači, isti kan ja plaćam po ceni od 85 dinara.
Aleksandar Babić iz Desimirovca kod Kragujevca pšenicom je zasejao samo 12 hektara, odnosno onoliko koliko je mogao da finansira sopstvenim sredstvima.
Prošle godine, otprilike proizvodnja hektara pšenice, ako imate svu svoju opremu, sve svoje mašine, na onu cenu goriva i na one cene inputa je bila negde otprilike oko 60.000 dinara, aj kažemo 550 evra. Sada je to već blizu 1000 evra. Nije samo đubrivo u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Reagujući na nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo kratko saopštenje i objavilo spisak 10 banaka kojima će poljoprivrednici moći da se obrate za korišćenje beskamatnih kredita. Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji je prošle jeseni pšenicom zasejao 10 hektara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ratari već prezaduženi i traži da ministarstvo obezbedi đubrivo po prihvatljivim cenama i da se vrati državna pomoć koju su imali pre promene vlasti.
Mi tražimo povećanje subvencija, ne povećanje, nego vraćanje subvencija na 16.000 dinara po hektaru za 100 hektara obradive poljoprivredne površine i tražimo za tih 100 hektara, za svaki hektar 60 litara nafte regresirano bez akcize za gorivo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. U 14. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, kao i umjetnički. Govorili su o položaju mladih u Srbiji, nezadovoljstvu političkom i društvenom situacijom, isključenosti, ali i o buđenju mladih i borbi za promjene.
Ja sam bukvalno pre neki dan imala situaciju gde sam ja pozvala moju mamu na telefon ako što sam prošla pored ne znam koliko grafita da je Ratko Mladić srpski heroj, da sam ja rekla: mama, ja moram da dođem kući večeras i da mi pričamo o tome kad ćemo mi da se selimo pod hitno.
Ovi koji su na vlasti žele da ostanu tu, mi mladi želimo da donesemo neku promenu. To što mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, već treba da nastavimo još jače da se borimo protiv svih tih problema na koje ne ulazimo.
Mislim da je ovo naša bitka koja će da traje. Ono što nama fali kao društvu, kao ljudima, jeste ljubav, fali nam tolerancija, da se malo više volimo, da se malo više poštujemo.
Verujem da su promene u Srbiji tekako moguće. Promene se svakodnevno dešavaju i zapravo bih se začudila da zauvek ostane ovako. To mi je prosto, krši mi svaki zakon prirodni.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Poremećaj u pružanju osnovnih zdravstvenih usluga kao što su vakcinacija ili programi lečenja bolesti kao što je AIDS prijavljeni su u 92% od 129 zemalja prema studiji Svetske zdravstvene organizacije koja je objavljena juče. Istraživanje sprovedeno u novembru i decembru 2021. godine pokazuje da su službe ozbiljno pogođene i da je postignut mali napredak ili nikakav u odnosu na istraživanje s početka 2021. godine, navodi se u saopštenju Svetske zdravstvene organizacije. A u Srbiju je stigao prvi kontingent leka Paxlovid protiv COVID-19, objavilo je Ministarstvo zdravstva. Evropska agencija za lekove 27. januara odobrila pilulu Paxlovid američke kompanije Pfizer za lečenje odraslih osoba koje su ugrožene od težeg oboljenja. Na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije navodi se da je napravljena distributivna lista na osnovu koje će lek biti raspoređen po zdravstvenim ustanovama. U poslednja 24 sata u Srbiji su od posledica zaraze koronavirusom preminule još 63 osobe, čime je ukupan broj umrlih od početka pandemije povećan na 14.054, objavilo je juče Ministarstvo zdravlja. U Srbiji od početka epidemije je zvanično potvrđeno preko 1,7 miliona slučajeva infekcije.
Skoro trećina građana Srbije ocenjuje da u zemlji nema demokratije, dok polovina ispitanika smatra da je ona sa većim ili manjim problemima. To je pokazalo nedavno objavljeno istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pod nazivom Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna. Prema tom istraživanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, čak polovina anketiranih smatra da demokratija u Srbiji ima veće ili manje probleme. Tek 11% ljudi misli da demokratija u Srbiji funkcioniše u punom kapacitetu, dok 3% građana ne razume šta znači demokratija. Kao najkorumpiranije institucije, 45% građana vidi političke partije, dok 60% smatra da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa. Taj stav ilustruje izjava jednog učesnika fokus grupe koja se navodi u istraživanju.
Ja kad ovo ovako vidim, meni se sve više čini da te institucije koje bi trebalo da budu državne i da koriste svakom građaninu, da više liče kao neka kriminalna organizacija nego što je u interesu građana.
Infografiku o stavovima građana Srbije o demokratiji potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Predlozi u okviru urbanističkih planova u Novom Sadu predviđaju ozbiljne promene širom grada, uključujući i uži centar, gde se nastavlja sa zamenom porodičnih kuća višespratnicama. Jedna od tih kuća je dom i centra alternativne kulture i aktivizma u Novom Sadu, poznatija kao Crna kuća CK13. Ovaj centar alternativne kulture i aktivizma bi tako za koju godinu mogao biti srušen. Priču donosi Norbert Šinković.
Problemi sa opstankom omladinskog centra CK13 nisu novi. Naime, i važeći urbanistički akti ugrožavaju opstanak ove zgrade. Međutim, novi planovi gradskih urbanista sada su otišli još dalje. Na mestu gde je sad ovaj centar otvara se mogućnost izgradnje četvrospratnice. Ovo bi značilo da omladinski centar CK13 kao alternativni i edukativni prostor namenjen posticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega kod mladih, trebalo bi da se iseli sa te adrese. Predstavnik tog centra Đorđe Majstorović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovim potezom bili ugroženi programi tog centra, kao što su različiti filmski i muzički programi, radionice koje se bave unapređenjem političkog aktivizma kod mladih, ali i čuvena otvorena kuhinja koja promoviše etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane i solidarnost u zajednici.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme iz rušenja i od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Problemi sa opstankom ovog centra stižu u godini kada je Novi Sad i zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Na pitanje Radio Slobodna Evropa u gradskom veću kažu da grad ne želi da ugrozi kulturne centre i da podržavaju rad CK13. Gradu nije cilj da onemogući delovanje kulturnih organizacija, naprotiv, posebno u periodu od kako je osvojio titulu Evropske prestonice kulture, intenzivno ulaže u proširivanje kapaciteta i obezbeđivanje prostora za delovanje u kulturi, navodi se u pismenoj izjavi člana Gradskog veća za kulturu Dalibora Rožića. Gradska koalicija koju uz Srpsku naprednu stranku i nekoliko manjih stranaka čini Liga socijaldemokrata Vojvodine još nema zvaničan stav povodom primedbi građana i stručne javnosti. U Ligi kažu da ta stranka treba da donese odluku da li će podržati generalni urbanistički plan. Robert Kolar iz te stranke kaže da niko ne može da bude u potpunosti zadovoljan predloženim planovima.
Urbanistički plan sasvim sigurno, kao ni jedan urbanistički plan ni u jednom gradu na planeti Zemlji, ne može da bude dovoljno dobar za sve, pogotovo ako se urbanistički plan ne odnosi na praznu livadu na kojoj počinje se pravi neki grad ili naselje, nego se radi iz grada koji postoji ovoliko koliko postoji Novi Sad.
Inače, C-14 je često meta napada zbog svog rada i antifašističkog aktivizma. Više puta su kamenjem i ciglama razbijeni prozori tog centra, a bačene su i eksplozivne naprave na tu zgradu 2011. Napadači C-13 su mahom ostali neotkriveni. Omladinski centar CK-13 su osnovale tri organizacije iz Novog Sada koje se mahom bave kulturom. On je zapravo nastavak rada tih organizacija koje se fokusira na probleme desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Polovini emisije još jednom najvažnije vesti za utorak, 8. februar. Borel u Vašingtonu upozorio da je Evropa suočena s ozbiljnom bezbednosnom pretnjom na istoku. NATO razmatra dugoročnu vojnu poziciju u istočnoj Evropi. Predsednik Srbije najavljuje još 100 evra za mlade posle izbora. U Srbiju stigao prvi kontingent leka Paxlovid protiv COVID-19. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, oblačno i vetrovito. Do kraja emisije ćemo čuti. U poslednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine otišlo oko pola miliona ljudi. Kako demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luki objašnjava razloge masovnih odlazaka?
Nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici iz Skupštine Crne Gore smenili su sinoć predsednika parlamenta Aleksu Bečića. Za smenu je glasalo 43 poslanika opozicionih partija predvođenih Demokratskom partijom socijalista i poslanicima građanskog pokreta URA, dok je protiv bilo 36 poslanika Demokratskog fronta i Demokrata. Bečić je i lider Demokrata koje su sa prosrpskim Demokratskim frontom i pokretom URA formirale parlamentarnu većinu nakon izbora u Crnoj Gori, avgusta 2020. godine, smenivši DPS Mila Đukanovića koji je ostao predsednik Crne Gore. Inicijativa za smenu Bečića kao i pad vlade rezultat je višemesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade Crne Gore zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smenu. A policija Crne Gore saopštila je juče da preduzima aktivnosti svoje nadležnosti povodom prepiske na komunikacionom sistemu Telegram. Potvrđeno je juče Radio Slobodna Evropa povodom poruka na tom sistemu u grupi Bunt je stanje duha, u kojoj se poziva na izazivanje haosa u Crnoj Gori. Grupa ima preko 17.400 članova, uglavnom iz Srbije, Bosansko-Hercegovačkog entiteta, Republika Srpska i Crne Gore.
Slobodna Evropa.org.
U magazinu TV Liberty i Radio Slobodna Evropa pogledajte šta je bojkot rada državnih institucija koji nije prvi do sada prouzrokovao na ekonomskom i političkom nivou. Može li se opstrukcijama stići do cilja ili one služe da maskiraju druge interese? Zašto je dogovor u Bosni i Hercegovini zamijenila politička ucjena?
Ti ljudi koji stvari ostvaruju veliki politički uspjeh promocijom sukoba sve ostvaruju na drugoj strani trajanjem tog sukoba koji je beskonačan.
Šta je rješenje za izlazak iz krize?
Generalni izlaz iz političke krize bi mogao biti sankcionisan Milorada Dodika i njegovih najbližih saradnika po strane prije svega Evropske unije i administracije Sjedinjenih Američkih Država.
Izlaz iz ove krize se naziva jednom jedinom riječju prihvatanje.
Kako stanje u zemlji utiče na građane?
A ljudi ovdje jednostavno teže nećem više nego da su stanje skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Najave da će u ovoj godini Nemačka tražiti 400.000 radnika zabrinjava demografe koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Evo šta je saznao Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 500.000 ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže:
razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko. Dakle, uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka.
Prvo, ova prirodna dinamika koja je katastrofalna, imamo u stvari negativan prirodni priraštaj već 14 godina za redom. Dakle, od 2008. mi imamo veći mortalitet nego natalitet, posebno već dvije zadnje pandemijske godine, kada smo u minusu 15, odnosno evo prošle godine, gotovo 20.000 stanovnika. Dakle, vi u periodu dva popisa izgubite grad veličine Tuzle ili Banja Luke samo kroz tu takozvanu prirodnu dinamiku, odnosno razlog nataliteta i mortaliteta.
Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o 500.000 onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
To je nešto što pokazuje u stvari ne samo demografsku kataklizmu. I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljice u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnosti, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor.
Izgovori političara da je odlazak stanovništva prisutan u cijelom regionu ne rješava problem Bosne i Hercegovine. Aleksandar Čavić:
mi ako mislimo da imamo bilo kakav rezultat na tom polju, trebamo prije svega formulisati populacijne politike od nadležnih nivoa i provoditi ih u jednom dugom vremenskom periodu. Problemi su dugoročni i na njih treba dugoročno utjecati. Čekati da problem nestane sam od sebe je prosto uzaludno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina. Onda vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamate.
Dok demografe niko ne pita za savjet, oni upozoravaju da će migracije trajati sve dok potpunosti ne iscrpe dijelove mlađeg i srednjovječnog stanovništva. Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano, svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takvi da poslodavci prosto će biti primorani da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci itd. U voćnjacima u Potkozarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Razvoj hipersoničnih raketa u Kini i Rusiji podlači izazove u naporima Sjedinjenih Američkih Država da modernizuju svoju vojsku novom generacijom oružja, pišu svetski mediji, i ukazuju da je američka vojska imala prednost u razvoju programa hipersoničnog oružja, ali da sada zaostaje za svojim rivalima. Nedavni testovi hipersoničnih raketa koje su sproveli američki rivali istakli su izazov u pronalaženju efikasne odbrane od naprednog oružja, kao i poteškoće s kojima su se Sjedinjene Američke Države suočile u razvoju programa hipersoničnih raketa, ukazuje Wall Street Journal. Hipersonično znači da te rakete mogu da dostignu brzinu 5 puta veću od brzine zvuka. Zbog mogućnosti da se njima može manevrisati pre nego što pogode cilj, teže ih je pratiti i uništiti. Prema bivšem zameniku načelnika Združenog štaba američke vojske Johnu Hajtenu, Kina je sprovela stotine testova hipersoničnih balističkih raketa, uključujući 2 u leto 2021. Rusija također razvija hipersonične projektile. Raketne probe Severne Koreje sugerišu da i ta zemlja ima hipersonične balističke rakete. Američka vojska nema dovoljno velike oblasti za temeljno testiranje novog hipersoničnog oružja, kao ni kapacitete da adekvatno proceni pretnju od novih verzija hipersoničnih raketa koje razvijaju Kina i Rusija, navodi Bloomberg nalaze izveštaje Kancelarije Pentagona za testiranje. Zvaničnici Pentagona, vojne službe, think tankovi i šefovi korporacija koje će zaraditi milijarde od novog oružja, fokusirali su se uglavnom na potrebu da se sustignu kineski i ruski hipersonični programi. Ističe Bloomberg i dodaje da Pentagon planira da potroši 12,6 milijardi dolara na hipersonično oružje do 2025. Sjedinjene Američke Države su imale prednost u razvijanju hipersoničnog oružja, ali su ih onda sustigle druge zemlje, piše kolumnista Washington Posta David Ignatius. Iako su Sjedinjene Države počele da proučavaju hipersoničnu tehnologiju 60-ih, zamenik šefa svemirskih snaga Sjedinjenih Država David Thompson kaže da američka vojska nije napredna kao kineska ili ruska u smislu hipersoničnih programa i da Pentagon sada ima mnogo toga da nadoknadi. Dok vojska Sjedinjenih Američkih Država pokušava da brzo sustigne rivale, neizbežno pravi nove greške. Sva tri testa hipersoničnog oružja prošle godine nisu bila uspešna. Američki vojni zvaničnici kažu da Sjedinjene Države moraju da nastave uprkos tim neuspesima, ističe kolumnista Washington Posta, i podvlači da je od suštinskog značaja modernizovati vojsku koja je prenatrpana starim oružanim sistemima, kao što su lovački avioni ili nosači aviona. Hipersonično oružje Kine i Rusije ugrožava američki sistem ranog upozorenja, ističe saradnik Hudson instituta i bivši predsjednik naučnog odbora za odbranu u Pentagonu William Schneider u tekstu za Financial Times. Dok su Kina i Rusija razvile napredne ofanzivne kapacitete u svemiru, administracija predsjednika Joea Bidena prepoznala je svemir kao ključan za moderno ratovanje, ali ostaje na poziciji da Sjedinjene Američke Države neće koristiti svemir za ofanzivne vojne pripreme, zbog čega su, prema oceni američkog stručnjaka, Sjedinjene Američke Države ranjive u odnosu na one koji ne dele takav pristup.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti za utorak 8. februar. Borel u Vašingtonu upozorio da je Evropa suočena s ozbiljnom bezbednosnom pretnjom na istoku. NATO razmatra dugoročnu vojnu poziciju u istočnoj Evropi. Predsjednik Srbije najavljuje još 100 evra za mlade posle izbora. U Srbiju stigao prvi kontingent leka Paxlovid protiv COVID-19. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, oblačno i vetrovito.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda borit će se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Thank you. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 8. februar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.